Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Меѓународниот секретар на ВМРО ДПМН и пратеник од таа партија Тимчо Муцунски не гледа ништо спорно во личните карти да стои етничката припарност. Оти вели тоа не создава штета, туку штета создава рамката на политичкиот и уставен систем. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа тој зборува и за пописот. Вели најголем проблем е што ќе се спроведе во време на пандемија со коронавирусот. Со него разговараме и за отворените прашања со Бугарија, за привирањата во ВМРО ДПМН и за други теми. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Муцунски, ко Бугарија продолжи да инсистира на тие историски и идентитетски прашања, македонскиот јазик и други слични теми. И поради тоа земјава остане на подолг рок блокирана во европската интеграција. Кој е планот Б според вас? Треба ли земјава да бара друг план, освен Европската унија?
План Б, надвор од интеграција на Република Македонија, со кое што ќе резултира со полноправно членство во Европската унија, нема. Затоа ние мораме да водиме агресивна кампања во делот на надворешната политика, на промовирање на нашите интереси и на убедување на највлијателните земји членки дека треба да вршат влијание врз Бугарија, да ги тргне овие непримерни, некоректни и неевропски ставови кои што и се наметнуваат на Република Македонија. Жалам ја што тој процес на убедување оди веројатно тешко, заради тоа што кога се гледа профилот на една земја која што сака да отвори преговори, истовремено во рамките на тоа портфолио ќе се види дека Македонија е според Transparency International една од најкорумпираните земји на европскиот континент. Да го отвориме прашањето дали во последните 4 години од владење на староновата влада на СДСМ, ДУИ и сега БЕСА, имаме ние некоја опиплива реформа. Отворете го било кое прашање од областта на нашето општествено живење. Правосудство, администрација, образование, здравство, каде имаме ние напредок? И тоа го гледаат земите членки. Тие се присутни тука преку делегацијата на Европската унија, но имаат и резидентни амбасадори. И тука е проблемот на убедувањето дека Македонија на вистина заслужува да ги отвори тие пристапни преговори.
Да, но сепак освен Бугарија никој не беше против отворање на преговорите со Македонија на последниот самит на Европската унија.
Тоа е неспорно дека Бугарија е главната препрека. Истовремено е неспорно дека Македонија уште многу подолго, македонските власти, уште многу предходно во минатото, биле свесни за постојање на тој ризик, но одбрале да го игнорираат. Ние мораме да се занимаваме со опипливи реформи дома и да се занимаваме со робустен план во надворешната политика кој што ќе работи на убедување и помош од нашите меѓународни партнери за да влијаат врз нашиот сосед, да се тргне тој некоректен, непримерен и, пак ќе кажам, неевропски став.
Господине Муцунски, деновиве актуелна е темата со измените на законот за лични карти. ВМРО ДПМН го подржи предлогот на владеачката БЕСА, која што е дел од владеачката структура, а тоа е практично договор на БЕСА пред изборен со СДСМ. Зошто за ВМРО ДПМН е важно да пишува етничката припадност во личните карти?
И јас малку поинако би го гледал ова прашање. Деновиве се отвара оваа тема и во политичкиот дискурс и меѓу најактуелните теми во државата, како да ние доколку утре прифатиме во личните карти да постои и овој дел од графа за изразување на припадност кон етничка заедница, ние го нарушуваме граѓанскиот концепт на државата. Граѓанскиот концепт на владење во една држава е напуштен многу одамна во Република Македонија, и доколку ние сакаме да се движиме на вистина кон граѓански концепт, ова не е најгорливото прашање. Нашиот устав, нашиот политички систем и нашата политичка култура внатрешна водат кон етнизација на ово општество.
Тоа го нема како решение во ниту една земја членка на Европската унија. Во некои земји го имало во минатото, па заклучиле дека не е добро решение да има етничка припадност во личните карти, па го тргнале. Го има во Кина, например. Зошто мислите дека е добро да го има во Македонија?
Јас не гледам ништо спорно во тоа да го...
Дали мислите дека е добро? Неколку пати споминавте дека нема ништо спорно. Дали мислите дека е добро решение?
Ако некој го чувствува како своја потреба, ако одредена група го чувствува тоа како своја потреба да го има, јас не гледам ништо спорно во тоа прашање и не мислам дека ќе создаде штета во нашиот соживот. Мислам дека штета во нашиот соживот создава рамката во која што постои нашиот уставен и политички систем.
За пописот, господине Моцунски, ВМРО-ДПМНЕ велите подржува да има попис, но тој треба да биде според стандардите на Евростат. Може ли прецизно кои точно стандарди на Евростат не ги задоволува македонското решение за пописот?
Примерно за пописот кога разговараме, треба малку и пошироко да го гледаме ова прашање. Факт е дека во Македонија имаме најмал број на вакцини од целиот регион, односно една појава која што е застрашувачка. Имаме најлоша...
Добро, нема вакцини воопшто. Ние дека од цел регион само ние немаме вакцини.
Имаме најлоша епидемиолошка состојба. Значи, првиот проблем кој што јас го имам со овој попис е фактот што има намера да се спроведе во екот на најголемата глобална пандемија која што нашите генерација доживува. При што и илјадници луѓе ќе бидат распространети по нашите домови со ризик да се шири инфекција. Е, сега навлегуваме во вторија дел.
Не е подеднаков ризик тоа што ВМРО да помене повикува да се оди да се даваат подписи против пописот масовно во канцелари на ДИК во кој што исто така има собрани луѓе. Исто така седат и ке треба да дојде човек и лично се подпише. Не е подеднаков ист ризик за заболување од коронавирусот. Таа акција.
Вие зборувате за дисперзија на над 20.000 луѓе кои што ќе посетуваат домови широм нашата држава. Јас не мислам дека е ист ризикот да се посети канцеларија на ДИК на неколку илјади луѓе, колку што е ризикот над 20.000 луѓе што ќе тргнат во посета на различни домови во еден период кој што ќе трае еден месец, при што немаме ние соодветен степен на вакцинација и при што имаме најопасна епидемиолошка состојба во регионот, а и на глобално ниво се бориме и сме, за жал, први меѓу последните.
Да се вратиме на тоа, кои точно стандарди на Евростат ги нема во македонската методологија за пописот?
Од гледна точка на стандардите кои што се воспостуваат од Евростат, очигледно е дека има недостаток, значи еден круцијален недостаток на соодветно користење на бази на податоци. Значи, не е јасно методологијата по која што тргнува пописот од гледна точка на користење на електронските регистри кои што се стандардна пракса. Исто така не е само стандардите на Евростат, туку и стандардите на Обединетите нации, при што има неколку препораки на Обединетите нации, кои што кажуваат дека доколку е возможно, треба да се избегне попис во оваа година на пандемија. И таа пракса гледаме и во регионот, примерите се последните. Со Хрватска во нашиот поширок регион, гледаме земји како Германија, како Ириска, кои што исто така одложија попис. Од таа гледна точка, неспорно е дека на Македонија треба попис. Неспорно е дека на Македонија треба попис што е можно поскоро. Но затоа ние понудивме две алтернативи. Прво, највисоките стандарди на Евростат за кои што оваа земја е подготвувана преку електронскиот регистар на население, е можноста да спроведеме електронски попис кој што можеме веднаш да го направиме и со минимално влијание на теренска работа согласно стандардите за електронски попис од Евростат, значи минимално теренско учество на попишувачи, а другата опција е да размислиме ваквиот профил на попис со одредени измени да го спроведеме во 2022 година.
Во однос на методологијата, освен ова што го зборувате заради одложување заради коронавирусот, во однос на прашањата кои што ќе се поставуваат на пописот, во тој контекст, кои се конкретните забелешки?
Самата суштина на прашањата кои што се поставуваат не се толку комплексни, колку што е рамката околу која што е изграден овој попис. Еве да отвориме. Дали согласно стандардите на Евростат, јас ќе ви одговорам, не е нормално, функционира во било која земја да имате вие врзан подпис на двајца директори за конечниот резултат на пописот. Што е потребата од врзаниот подпис ако ви имате само статистичка операција? Не, ова е потребата од политичка потврда на друг функционер кој што од одредена партија, друга партија, кој што се создава перцепција, за жал, дека треба да се штити одредени етнички права.
Господине Моцунски, образовните реформи, главните забелешки на вашата партија, барем оние што најгласно се слуша, беа поврзани со предметот историја. Меѓу другото, сега на јавната дебата беше сопствено дека предметот историја ќе се изучува од 6 одделенија заедно со предметот општество и ќе се нарекуваат историја и општество. Накратко, кои клучни ваши забелешки останаа по таа јавна дебата во врска со образовните реформи?
Многу е битно да го реформираме образованието. Како некој кој што своето примарно работно место е во високото образование, верувам дека ни се потребни сеопфатни реформи на образовниот систем и јас дури лично согласувам дека може би треба да се почне со основното образование. Но прво вие да направите една таква голема реформа, ајде да размислиме какви, во какви инфраструктурни услови функционираат нашите училишта. Дали се подготвени за таков профил на настава? Второ, кога правите радикална реформа, како што се има желба да се направи сега, да размислиме кои се состојбите во кои што функционираат нашите наставници. Дали во овој период на корона криза ќе има овие неколку месеци ќе бидат доволно време за тие да се обучат за таква една радикална реформа. Дополнително, овој начин на функционирање ќе бара од нашите наставници многу поголем импут во своето работење. А да го земе во предвид фактот дека тие се луѓе кои што иако имаат примарната функција во воспитување на нашите деца, тие имаат приходи кои што се далеку под пристојни за некој кој што ја извршува таа функција. Четврто, да размислиме дали зошто не се спроведува на пример некоја форма на пилот проект, туку веднаш се тргнува со агресивна реформа. Прашањето за историјата е многу битно и тоа не смее да се запостави. Но лажна е тезата дека нашите забелешки се единствено бидејќи не се согласуваме со ова прашање. Нашите забелешки дека ова е една избрзана реформа за која што нема соодветна обука, за која што нема соодветни структурни услови.
И за крај, во меѓувреме има и некакви превирања внатре во ВМРО-ДПМН, некаков иницијативен одбор за промени. Председателот на ВМРО-ДПМН ни ги нарече слуги на Заев. Какво е вашето мислење, го делите мислењето на лидерот Мицковски?
Во една политичка партија како ВМРО-ДПМН, ние треба да функционираме во демократска атмосфера. Бидејќи ако функционираме во демократска атмосфера и сме подготвени да го слушаме тугиот став, тогаш ќе бидеме поуспешни и пообединети.
Има сега таква атмосфера во ВМРО-ДПМН и подготвено да се слушне тугиот став?
Во таа насока јас би кажал дека нашата политичка партија има статут, има и своевидна историја и традиција како политички субјект, но јас би рекол, уште побитно е дека ние треба да воспоставиме високи етички и морални стандарди за како се однесуваме во рамките на партијата, бидејќи ако се однесуваме согласно тие највисоки етички и морални стандарди во партијата, партијата ќе биде уште толку поуспешна во убедување на граѓаните дека таа е вистинската алтернатива која што ќе донесе афирмативни промени во нашата држава. Но истовремено политичка партија како такви е една форма на семејство. И јас мислам дека за нашето семејство, колку и да не се согласуваме некојаш внатре, сите треба да бидеме внимателни што зборуваме надвор. И да го почитуваме статутот на партијата, кој што е највисок правен акт во партијата, и да се водиме и при изборот на кадри за раководство, и при нашето однесување надвор кон сите други субјекти и ченители во еден политички систем, согласно највисоките етички и морални стандарди, кои што сите знаеме кои се и тие се општо прифатени, јас би рекол, на глобално ниво.
На која изјава алудирате кога велите сите што треба да бидат внимателни што зборуваат надвор?
Не алудирам на никаква изјава, туку алудирам дека сите треба да сме свесни дека демократијата значи функционирање на правилата, што значи во еден систем кога зборуваме за политичка партија, имаме закон за политичка партија, но кога зборуваме за конкретна политичка партија, таа има статут. И мислам дека проблемите во рамките на едно семејство, како што е ВМРО-ДПМН, е партија со сериозна традиција и историја, мислам дека тоа значи дека проблемите треба да ги решаваме не преку јавниот дискурс, туку внатре во семејството, да излеземе обединети и да бидеме вистинска алтернатива и тоа да го покажеме час поскоро, бидејќи тоа геат локални избори. Граѓаните се крајно незадоволни од ова владење на градоначелниците. Ние тоа го гледаме на секојдневна основа и со најмалите локални проблеми кои што се во суштина горливите проблеми на граѓаните, и тука да понудиме решение, да бидеме партија на решение.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше пратеникот од ВМРО-ДПМН Тимчо Муцунски. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Тросина Димеска. До слушање.